Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Qytetarët në Kosovë shprehen të zhgënjur për mosarritjen e një marrëveshjeje për koalicion qeverisës. Numri i veprave penale të lidhura me fajde të shtritur për 13% një vit më parë në Kosovë. Mbi 2 milion euro i kanë kushtuar Maqedonisë së Veriut gabimet e autoriteteve gjyqësore. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarët e Kosovës shprehen të zhgënjur për mosarritjen e një marrëveshjeje për koalicion qeverisës në mes të lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës. Në bisedë me disa të rinj studentët thonë se kjo situatë është maltretuese, madje disa të kanë humbur shpresat për arritjen e një pajtueshmërie. Nuk mungojnë edhe qytetarët që dëshirojnë të qëndrojnë sa më larg politikës. Me qytetarët ka biseduar Ariana Kasapolli.
Qytetarët shprehin zhgënjimin e tyre mes zvarritjen e krijuar rreth formimit të qeverisë së re të Kosovës. Përmes një ankete të Radios Evropa e Lirë, ata thonë se dy partitë që po negociojnë rreth marrëveshjes për koalicion, lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës, po krijojnë vonesa të panevojshme. Lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti dhe ai lidhjes demokratike të Kosovës Isa Mustafa kanë zhvilluar 8 takime ku kanë diskutuar për arritjen e një marrëveshje për koalicion qeverisës. Por marrëveshja nuk është arritur. Rina Cukaj, studente e Fakultetit të Gjuhës Shqipe në Universitetin e Prishtinës, thotë se do të ishte mirëpritur një marrëveshje mes këtyre dy partive në mënyrë që të formohet qeveria e re.
Sa i përket zvarritjes një përfundimi, besoj që është maltretim për krejt popullin. Nave që jemi studentë dhe ndoshta haloa nuk jemi në atë fazën kritike të vendosshmërisë gjithë shkafit, po ka njerë që e kanë në pytje vendin e punës ose gjonat e tjerat në gjajshme, edhe kisha besu që një zgjidhje sa ma shpejt edhe një përfundim sa ma pozitiv për krejt popullin kishë qenë i mirë pritëm për krejt qytetartë.
Edhe Bertina Elezi, studente në Fakultetin Filologjik, thot se po ndjehet tejet e zhgënjur me zvarritjen e arritjes së marrëveshjes.
Sa i përket zvarritjes, mendoj që është një katastrofë e madhe për popullin, se na gjithmonë jena mësu mu zhgënjë për tyre, po që tash e ka te i kalu. Kështu që shpesoj që sa më shpejt të formohet qeveria dhe të funksionojë në qytetin ashtu siç duhet.
Ndërkaq Sali Gash, jurist me profesion i cili aktualisht punon në një kompani private në vend, thotë se i ka humbur shpresat tashmë se do të arrihet ndonjë marrëveshje për formimin e qeverisë së re nga dy partitë që po negociojnë.
Kjo mos po kanë zhgënim, njerëz që i kanë sulmu organe shtetërore, që i kanë sulmu objekte shtetërore ku po pritet hyjnë me formu shtet, nuk mundën ata me formu qeveri. Duhet po kanë totalisht zhgënim.
Zhvillimet politike për disa nga qytetarët nuk janë atraktive, andaj edhe ju kushtojnë pak rëndësi. Altin Kasrati nga Prishtina thot se për aq sa po ka mundësi, i shmanget temave politike.
Dhe më thonë, jam të mundu mi ikë qësaj teme sa ma shumë, mos mu preokupu me qa dhe, po mu fokusu më punë mija, qëta.
Ndërkaq Hafiz Demi, 35 vjeçar i papun, thot se në një shtet ku nuk ka qeveri funksionale, ndikon dhe i prek të gjitha shtresat e popullatës.
Këtë trini na prek shkaku se nëse përshka se su zgjedh institucionet, na edhe do përthon qeveria nuk ketë, pun nuk shkojnë mirë, rinia veç pesha që nuk ka kur gjë prej këti vani edhe i kjashtë.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë janë mbajtur më 6 tetor. Lëvizja vetëvendosje ka fituar më së shumti vota e përcjell nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Këto zgjedhje pasuan dorëheqjen e Ramush Haradinajt nga pozita e kryeministrit të Kosovës, pasi që ai kishte marrë ftesë për intervistë në cilësinë të dyshuarit nga gjykata speciale me Selin në Hag. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se gjatë vitit 2019 janë rritur aktivitetet kriminale të cilat kanë të bëjnë me veprat penale siç janë fajdet. Ekspertët e ekonomisë në Kosovë thonë se rritja e rasteve të lidhura me fajdet u kanë kontribuar normat e larta të kredive që janë zbatuar në disa institucione mikrofinanciare. Luljeta Krasniqi na sjell më shumë hollësi.
Dukuria në rritje e huazimit të parave në mënyrë ilegale apo si njihet me termin fajde në Kosovë konsiderohet mjaft shqetësuese.
Përfaqësues të bizneseve thonë se niveli i rritjes së dukurisë së fajdës vjen si pasojë e çasjes së vështërsuar të bizneseve në financa tek bankat komerciale në vend. Në raportin vjetor të publikuar nga policia e Kosovës, thuhet se aktivitetet penale që ndërlidhen me fajde kanë shënuar rritje për mbi 13% në vitin 2019, krahasuar me një vit më parë. Eliza Shilova, drejtori departamentit për hetime në policinë e Kosovës, ka bërë të ditur se ka rritje të aktiviteteve ose të rasteve të krimit ekonomik dhe korrupsionit në vend.
Të rastet e fajdeve kemi 13.63% rritje të veprave penale ose të hetimeve në fushën e fajdeve. Janë hetu gjithsej 625 raste të krimit ekonomik korrupcionit, janë realizu 32 operacione, janë arrestu 253 persona dhe janë paraqitur 537 kallëzime penale.
Veprimet e tilla kriminale, siç është fajdia, sipas kodit penal të Republikës së Kosovës ndëshkohen. Sipas këtij kodi, kushdo që për vete apo për personin tjetër pranon ose kontrakton një shumë dukshëm jo proporcionale të pasurisë në këmbim të shërbimit për personin tjetër, dënohet me gjob dhe me burgim prej 5 deri në 12 vjet, varësisht nga vlera e humbjeve të mjeteve financiare ose realizimit të pasurisë. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thot për Radio Evropa e Lirë se rritja e dukurisë së fajdëve ka ardhur si pasojë procedurave dhe kritereve të shumta që kërkohen nga bankat komerciale për aprovimin e një kredie.
Përderisa bankat komerciale i kanë të kur kriteret edhe më shumë për të dhënë bizneseve dhe qytetarëve kredi apo për t'i mbështet ato, shumë qytetarë dhe biznese ka qenë formë më të keqe që t'i gjenë njerëzit që kanë fitu pare nga krimi i organizuar dhe ato ipen me fajde dhe fajdja rendin tonë është në rritje kur edhe rendi dhe ligji në Kosovë është i dëptë.
Në Kosovë operojnë 10 banka komerciale dhe 23 institucione mikrofinanciare. Norma mesatare kamatave për kredi në banka, sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, është 6.4%, varësisht nga banka dhe lloji i kredisë. Kurse në institucionet mikrofinanciare, norma efektive interesit është 20.1%. Vlera e kredive në 10 bankat komerciale ka arritur në mbi 3 miliard euro, kurse vlera e kredive në institucionet mikrofinanciare ka arritur në mbi 200 milion euro. Ekspertët e ekonomisë në Kosovë në vazhdimësi e kanë konsideruar edhe form fajde normat e larta të kredive të cilat janë zbatuar nga disa institucione mikrofinanciare. Pikërisht normat e larta të interesit kanë qenë arsyeja e mbylljes së dy institucioneve mikrofinanciare vitin e kaluar në Kosovë. Jute Kredit dhe Monego janë dy institucionet mikrofinanciare që ishin mbyllur. Banka Qendrore e Kosovës në arsyetimin e vendimit për mbyllje kishte theksuar se këto institucione mikrofinanciare, në bazë të mostrave që ka poseduar dhe analizuar BÇK-ja, kanë zbatuar norma efektive të interesit nga 80 deri në 236%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shumë biznese në Kosovë vazhdojnë të shmangen procesit të fiskalizimit apo vendosjes së arkave fiskale. Sipas të dhënave të fundit del se asgjysma e bizneseve të regjistruara nuk janë të fiskalizuara. Ekspert për çështje ekonomike vlerësojnë se mospërdorimi i arkave fiskale reflekton mungesën e transparencës dhe konkurrencës jo të drejtë në tregun e Kosovës. Raportin Adia Ahmetit.
Shumë nga bizneset që operojnë në tregun e Kosovës ende nuk janë përgjigjur thirrjes së institucioneve kompetente për të pajisur marka fiskale. Edhe pse ky proces ka filluar para një dekade sipas të dhënave zyrtare, rezulton se as gjysmë atyre nuk janë fiskalizuar. Në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, konkretisht në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve, janë të regjistruara rreth 200.000 biznese, kurse deri më tash procesin e fiskalizimit e kanë përfunduar rreth 33.000 biznese me mbi 42.000 pajisje elektronike fiskale. Pajisja me arka fiskale i subjekteve afariste kishte filluar si proces në vitin 2010 dhe qëllimi ishte evitimi i evazionit fiskal, pasi potenciali këtij sistemi është që të regjistrojë të gjitha hyrjet dhe daljet. Drejtori i përgjithshëm në administratën tatimore të Kosovës, Ilir Murtezaj, tha se në shifrën e përgjithshme të bizneseve të regjistruara ende figurojnë edhe bizneset të shuara. Në bazë të dhënave të ATK-s, Murtezaj thotë se ekzistojnë mbi 88.000 tatim pagues. Në kuadër të kësaj shifre llogariten edhe mbi 30.000 persona fizik. Megjithatë, ai thotë se procesi fiskalizimi do të jetë prioritet i administratës tatimore për vitin 2020 në mënyrë që të ketë trajtim të barabartë për të gjithë tatim paguesit.
Ky numër që është mbi 32.000, rreth 33.000 tatim paguesit fiskalizuar, janë pjesa dërmuese e bizneseve të mesme dhe të larta, domethënë, ndërsa pjesa tjetër që kanë mbetur të pa fiskalizuar, do të thotë janë bizneset të kategorisë oltës e vogël të xhiros së tyre. Mirë, po si do të jetë, ne do të zbatojmë tashti ligjën dhe do të detyrojmë gjithë ata cilët janë të obliguar të fiskalizohen.
Edhe zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë konfirmojnë se bizneset e shuara nuk largohen nga regjistri i bizneseve. Bajram Shala, zëdhënës në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë ka thënë se numri përgjithshëm i bizneseve të shuara është mbi 25.000. Nga ky numër, vetëm vitin e kaluar, veprimtarinë e tyre biznesore e kanë ndaluar rreth 1800 biznesa. Ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se mospërdorimi i arkave fiskale ndikon në rritjen e ekonomisë formale dhe evazionit fiskal. Lek Musa, ekspert për çështje ekonomike në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se mungesa e këtyre pajisjeve reflekton në mos transparencën financiare të bizneseve dhe njëherësh konkurrencë jo të drejtë në tregun e Kosovës.
Ky problem është multidimensional, nuk ka të bëjë vetëm me pajisjen e orka fiskale, mirë po ka të bëjë me çështën e raportimit të drejtë të bizneseve të fyrave, qarkullimit të tyre, që më pasaj natyrisht do të ndruaj ndërlidhur edhe me pagesën e tatimit për katë që të takojnë në bizneseve.
Në raportet e vendor dhe ndërkombëtare në vazhdimësi theksohet se ekonomia jo ligjore në Kosovë përbën më shumë se 30% të brutoproduktit vendor, që përkthyer në shifra është rreth 1.8 miliard euro në vet. Në rast të mos instalimit të pajisjeve elektronike fiskale, sipas ligjit për administratën tatimore të Kosovës, çdo person i nënshtrohet një ndëshkimi administrativ prej 1.000 euro për çdo shkelje të tillë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Tash e sa javë në Malë të zi ka atencione për ligjin për lirit fetare që është miratuar më 27 djetor të vitit të kaluar. Sërbë thonë se kishat janë të tyret, malazezet e pretendojnë të kundërtën. Deri sa mos marveshjet vazhdojnë, presidenti i Sërbis Aleksandr Vučić ka kërkuar të bisedojnë me zyrtarët malazez. Për këto dhe zhvillimet e tjera rreth kësaj qështjeje, ndjekim rubrikën Expose të përgatitur nga Valona Tela.
Tensionet midis Podgoricës dhe Beogradit janë sërish në rritje. Këtë herë për ligjin e lirive fetare në Malë të Zi. Të kujt janë kishat dhe manastirët atje. Në 27 dhjetor, ditën kur Parlamenti Malit të Zi ka votuar ligjin për lirit fetare, ka pasur kaos në Podgoricë. Protesta, dhunë, arrestime. Protestat nuk janë ndalur nga ajo ditë, ndërsa të tilla ka pasur edhe në Serbi dhe Kosovë. Kundërshtarët druajnë se ligji do të i mundësojë qeverisë malazese të konfiskojë pronën e kishës ortodokse serbe.
Regjimi i Milo Djukanovićit po përpiqet ta rëmbej. Në fakt ka rëmbyer tashmë me ligj pronën e kishës ortodokse serbe. Ky është problemi.
Autoritetet në Malë të Zi mohojnë se synojnë të konfiskojnë prona, ashtu siç pretendon opozita pro-sërbe. Dhe presidenti Milo Djukanovic e ka nënshkruar ligjin një dit pas miratimit të ti në rrethanat të këtila kaosi. Po ku qëndron problemi? Me ligjin e fjalë, komunitetet fetare në Malë të Zi duhet të dëshmojnë pronësin mbi pasurinë e tyre para vitit 1918. Përndryshe, kjo pasuri do të kalojë nën pronësinë e shtetit të Malit të Zi. Shembull konkret, kisha ortodokse serbe duhet të dëshmojë pronësin mbi të gjitha kishat dhe manastirët e ndërtuara para 1 dhjetori të vitit 1918. Kur Mali i Zi ka humbur pavarësinë dhe është bërë pjesë e mbretërisë së atëhershme të serbëve, kroatëve dhe slovenëve. Atë botë edhe kisha ortodokse malazeze është përvetësuar nga kisha ortodokse serbe dhe ka humbur gjithë pronën e saj. Në Malë të Zi fe dominues është krishterimi ortodoks, pastaj vin krishterimi katolik dhe islami. Përfaqësuesit e dy feve të fundit kanë thënë se në përgjithësi janë të kënaqur me ligjin e ri. Besimtarët ortodoks rreth 450.000 sish janë të ndarë në dy. Shumica ndjek kishën ortodokse sërbe, ndërsa pjesa tjetër kishën ortodokse malazese. Udhëheqësi i kishës ortodokse sërbe në Mal të Zi, Mitropoliti Amfilohje, e ka kundërshtuar ligjin për liritë fetare, duke thënë se ai mund të çojë edhe në luftë civile.
Kishat mund t'i kërcënoj vetëm dikush që ka humbur mendjen dhe bën atë për interesa private dhe për autoritet.
Kisha ortodokse Malit të Zi e ka mbështetur miratimin e ligjit të ri. Kjo kishë ekziston në Malit të Zi qysh në vitin 1993. Ajo nuk njihet nga asnjë kishë kanonike, por ka mbështetjen e patriarkanës së Kievit. Ndjekim deklaratën e mitropolitit Mihailo të kishës ortodokse malazese.
Le të jetë ky ligj themeli i lirive fetare, i drejtësisë dhe i së vërtetës për të gjithë njerëzit besimtarët dhe për të gjithë qytetarët e Malit të Zi në rrugën e tij evropiane.
Për kolumnistin malazez Andrej Nikolajdis, ligji për liritë fetare nuk ka asgjë kontestuese dhe ai nuk do të duhej të ishte arsye mos marrëveshjeve. Nikolajdis shpjegon më shumë për ekspozen.
Taj zakon je
Ky ligj po përgatitet qysh në vitin 2014. Ai ka marrë mendim pozitiv edhe nga Komisioni i Venedikut i Këshillit Evropian. Të gjitha vërejtjet që ka pasur Komisioni i Venedikut janë marrë parasysh në tekstin e ligjit. Andaj mund të thuhet se ligji është absolutisht në përputhje me parimet e ligjeve të Bashkimit Evropian. Kjo nuk është e pranueshme për Kishën Ortodokse Serbe, sepse ajo thotë se me këtë ligj kërcënohen pronat dhe të drejtat e saj. Ligji parashet që kisha ortodokse serbe të sjell prova, të cilat dëshmojnë se manastiret, kishat dhe pronat e tjera që thot se janë të sajat, janë vërtet të sajat. Këtu nuk ka asgjë të çuditshme, sepse secili që thot se posedon le të themi një shtëpi apo një livadh, duhet të sjell prova që vërtet e posedon atë shtëpi apo livadh. Problemi është se kisha ortodokse serbe thot se nuk ka prova të tilla për një numër të madh manastirësh dhe kishash në Mal të Zi. Ajo nuk i ka ato, sepse kisha ortodokse serbe në Mal të Zi nuk ka ekzistuar para vitit 1918.
Me ligjin e ri do të shqyrtohet pronësia 600 kishave, 60 manastireve dhe 50 kilometrave katror të territorit të Malit të Zi. Reagimet në Serbi kanë qenë të ashpra. Edhe kisha, edhe udhëheqja e shtetit kanë thënë se ligji do të çojë në konfiskimin e pasurisë së kishës ortodokse serbe në Mal të Zi. Autoritetet kishtare në Serbi marrin pjesë në protesta kundër ligjit. Ultranacionalistë serb kanë sulmuar ambasadën në Malit të Zi në Beograd. Kanë hapur zjarr dhe kanë ndjekur flamurin malazez. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić po ashtu ka anulluar një vizitë në Mal të Zi të planifikuar për 7 janar. Javën e kaluar Vučić ka thënë se dëshiron të bisedojë me zyrtarët malazez për çështjen e liçit.
Nuk dua të hyj me tanke në Mal të Zi. Dua të bisedoj me njerëz atje dhe të bëj marrëveshje, por jo në dëm të popullit serb.
I pyetur se cili është roli i Beogradit në këtë çështje, kolumnisti Andrej Nikolajdis përgjigjet.
Pa uloga Beograda...
Roli i Beogradit nuk do të duhej të ekzistonte. Nëse ekziston, do të duhej të ishte artikuluar përmes aktiviteteve të civilizuara dhe të lejuara diplomatike. Beogradi sillet sikur Mali i Zi të ishte provincë dhe ai kryeqytet i saj. Ai përzihet në mënyrë të drejtë për drejt dhe brutale në diçka që është çështje e brendshme e Malit të Zi. Ky mobilizim që ndodh në Beograd për një ligj të një shteti tjetër synon të demonstrojë se Beogradi vazhdon të ndikojë tek mundësitë në Mal të Zi. Dhe se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është lord i gjithçkaje në Serbi dhe i nacionalizmit të atjeshëm.
Gospodar svega u Serbi pa i tamošnjeg nacionalizma.
Një marshim protestues kanë mbajtur edhe serbët e Kosovës, të mbledhur në Gračanic, ata kanë thënë se me ligjin për liritë fetare, kishës ortodokse janë shkelur të drejtat në Mal të Zi. Dietra zyrtar, ish zyrtar, akademik e figura kulturore në Ballkan janë bashkuar një peticioni online që e paralajmëron për kërcënim të paqes nga Beogradi. Në nënshkruesit e peticionit apel kundër kërcënimeve të Beogradit në Mal të Zi dhe rajon, përfshin ish presidentët e Kroacisë dhe Slovenisë, disa ligjvënës serb, dietra gazetare e të tjerë. E kemi ndjerë nevojën t'i kujtojmë disa gjërat që kanë ndodhur në vitet 1990 dhe të theksojmë se ato po ndodhin edhe tani me një skenar të ngjashëm, ka thënë kryetaria Komitetit të Helsinkit në Serbi, Sonja Biserko, duke ju referuar gjakderdjeve që kanë shoqëruar shpërbërjen e ish Jugoslavisë. Profesues të opozitës pro-sërbe në Malë të Zi kanë thënë se do ta mbrojnë edhe me jetë pronën e kishës ortodokse sërbe. Andrej Nikolajdis thotë se opozitën malazese koordinon Beogradi. Sipas tij, gjithçka që ka ndodhur në Malë të Zi këto ditë, përfshir protestat e qytetarëve dhe dhunën në parlament, është komanduar nga Beogradi. Malizi është bërë vend antar i Aleancës Ushtarake të NATO-s në vitin 2017, gjë që po ashtu nuk është pëlqyer nga Serbia. Disa shtete serbe janë akuzuar se kanë marrë pjesë në një përpjekje për puç në Malë të Zi në vitin 2016 për të penguar antarësimin e këtij vendi në NATO. Kryeministri i Malit të Zi, Duško Marković, ka thënë se ligji i ri duhet të shihet si një fillim i ri bashkëjetesës dhe besimit, e jo i ndarjes.
Ekspozena plot e gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org si dhe në llogarin ton në Facebook.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Mbi 2 milion euro i kanë kushtuar Maqedonisë së Veriut gabimet gjyqësore që janë zhvilluar brenda këtij shteti, pasi qytetarët, të cilët kanë qenë të pakënaqur me vendimet të gjykatave, kanë vendosur që drejtësinë ta kërkojnë gjykatën për të drejtat e njeriut në Strasburg. Pjesa më e madhe e ankesave ka të bëjë me zvaritjen e proceseve gjyqësore dhe shkeljen e të drejtës për gjykim në kohë të arsyeshme. Holcit na sjell Zarieta Hajro Jahjaga.
Të dhënat e platformës Financat e Hapura nga qeveria e Maqedonisë së Veriut tregojnë se mbi 2 milion euro i kanë kushtuar shtetit gabimet gjyqësore në Maqedoninë e Veriut, pasi qytetarët, të cilët kanë qenë të pakënaqur nga vendimet të gjykatave në vend, kanë vendosur që drejtësinë ta kërkojnë gjykatën për të drejtat e njeriut në Strasbourg. Në bazë të statistikave të byros për përfaqësimin e Maqedonisë së Veriut si shtet para gjykatës për të drejtat e njeriut në Strasbourg nga viti 1995, kur vendi u bë antar e Këshillit të Evropës me këtë dhe pjesë e konventës për të drejtat e njeriut, gjykata për të drejtat e njeriut ka sjell 153 vendime kundër shtetit, e që 108 prej tyre kanë të bëjnë me gjykimin e stërgjatur për kasishmu sjelljen e vendimit nga ana e gjykatave të Maqedonisë së Veriut në një afat të arsyeshëm. Bashkim Selmani, ish gjykatës për Radio në Evropa e Lirë, thotë se është zvaritje e proceseve gjyqësore ajo që e ka bërë jo funksional sistemin gjyqësor në Maqedoninë e Veriut.
Me thënë bashkë disa zanave, ne kemi përmenë disa hesë, se mbi 84.000 lantë në Republikën e Maqedonisë janë akoma qërinë në sirtarët e sistemi drejtësisë të korruptuar, dhe pjesa tjetër mbi një elitë e lantëve janë të vjetërsuara në mënyrë të parësishme, dhe vetë drejtësia apo sistemi gjyqësor nuk kupton jetën e përditshme të qytetarëve nga momenti që lindi kontest. Dhe zvaritja e këtyre konteste në vitet e tëra ka bërë që vetë për së drejti të humbet besimi.
Ndërkaj Zvonko Davidković, avokat, thot se gjykata për të drejtat e njeriut në Strasbourg kanë zirë në pah më shumë anomali, sepse qytetarët e kanë shumë të vështirë të realizojnë të drejtën e tyre në Maqedoninë e Veriut.
Madje
as rën nga reformat nuk është bërë në sistemin gjyqësor në Maqedoninë e Veriut. E kemi dhe raportin e Pribes ku qartë janë theksuar të gjitha problemet në sistemin e drejtësisë. Madje janë dhënë shumë rekomandime edhe për lëndën justicia në raportin e Këshillit të Evropës. Kështu që vetëm se konfirmohen kritikat për dobësitë shumëta në sistemin tonë të gjyqësisë, duke filluar nga qasja selektive, standardet të dyfishta, proceset e stërgjatura, si dhe paraburgimi që jo rallëherë përdoret si dënim për qëllime politike. Përderisa Bashkim Selmani, ish gjykatës, thotë se numri i ankesave në gjykatë në Strasbourg do të ishte shumë i lartë, por zvaritja e proceseve gjyqësore ka pamundsuar që qytetarët e Maqedonisë së Veriut drejtësinë ta kërkojnë në gjykatat për të drejtat e njeriut, sepse pa një vendim të plot fuqishëm, ata nuk mund të drejtohen gjykatës për të drejtat e njeriut në Strasbourg.
Distancioni e parashet që pa tjetër të shfrizohen gjitha mjetet juridike nga shkalla e parë, shkalla e dytë dhe shkalla e tretë, e pasandaj të drejtohen gjykatës ndërkombëtare. Kjo është një vështirësi administrative shumë e vështirë që nuk jepet të drejta qytetarëve, me kjo nuk kupton marrje shumë kohës, mbi 10 vite, ndoshta për të drejtuar gjykatën ndërkombëtare. Këto lëndë që janë drejtuar një periudhë të madhe kohore e kalojnë nëpër mjetet juridike brenda në gjyqësorin e Republikës së Maqedonisë. Pra e para është humbje besimi, e dita është zvaritja kohës, dhe treta është dëmi material që shkaktohet
Ndryshe krahas problemeve të shumta në lidhje me të drejtën e gjykimit në kohë të arsyeshme, në gjykatën për të drejtat e njeriut ankesa janë bërë dhe për shkak të stërgjatjes së masës së paraburgimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Bizneset në Maqedoninë e Veriut kërkojnë marrjen e masave për avancimin e drejtimeve profesionale, me sipas tyre shumë shpejt do të përballen me mungesë të kuadrit në veprimtaritë e tyre afariste. Për mungesën e kuadrit fajsojnë politikat arsimore të Ministrisë së Arsimit, e cila sipas tyre duhet të marrë masa për rritjen e drejtimeve profesionale në shkollat e mesme. Zyrtarët e ministrisë në anën tjetër thonë se masat vetëse janë ndërmarrë dhe se rezultatet nuk do të mungojnë. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Mungesa e kuadrove profesionale në shumë sektorë të ekonomisë ka bërë që bizneset sërish të alarmojnë institucionet për ndryshimin e politikës arsimore apo dhënien përparësi regjistrimit të nxënësve në shkollat e mesme profesionale. Nëse vazhdohet me politikën e deritanishme dhe nëse merret parasysh largimi i të rinjeve jashtë vendit, bizneset do të mbeten pa kuadrin e nevojshëm, të rrejqen varetjen nga uda ekonomike e Maqedonisë veri perëndimore.
Nedostatukot na stručen kadar za potrebite na stopanstvot i na biznis sektorot e sekogaš nešto što stopanskata komora godini nanazad ukazuva deka predstavuva seriozen problem.
Mungesa e kuadrit të profesional për nevojat e ekonomisë dhe sektorit të biznesit tashmë një kohë të gjatë paraqet problem serioz dhe me këtë fenomen fare nuk janë marrë institucionet. Kompanit po përballen me mungesë të kuadrit duke e vënë në rrezik edhe veprimtarinë e tyre. E gjithë kjo është pasojë e sistemit arsimor që as pak nuk i përshtatet nevojave të tregut. Kemi një strategji të gabuar nga Ministria e Arsimit sa i përket të konkurseve në arsimin e mesëm, që fare nuk merr parasysh nevojat e sektorit të ekonomisë. Konkurset janë thuajse të njëjta. Çdo vit kemi rritje të numrit të nxënësve nëpër gjimnaze, por jo edhe në drejtimet profesionale, të cilat vlerësojmë si janë bërthama e një shoqërie të fortë dhe të zhvilluar ekonomike, thotë Natasha Janevska nga Uda Ekonomike e Maqedonisë veri perëndimore. Bizneset thonë se kanë mungesë të kuadrit të ndryshëm si teknik makinash, elektricist, saldator, hidraulik në industrinë e përpunimit të mishit, të tekstilit, por edhe kuzhinjere profesione tjera të rëndësishme për veprimtarinë e tyre. Në vitin shkollor 2019-2020, në shkollat e mesme janë pranuar rreth 35.000 nxënës, por pjesa dërmuese e tyre në gjimnaze, shkollat e mesme të mjekësisë dhe drejtime tjera të përgjithshme, ndërsa në drejtimet profesionale numri ka shënuar rënje. Në Shkup, ku edhe është numri më i madh i shkollave profesionale, janë pranuar vetëm se rreth 1.300 nxënës, numër ky thuajse për 3 herë më i ulët se i viteve të mëparshme. Drejtuesit e shkollave profesionale kërkojnë nga Ministria e Arsimit të ndërmarrë më shumë masa për rritjen e interesimit të nxënësve për drejtimet profesionale.
Nxënësit shqiptar do të regjistrohen për shkolla teknike profesionale, sepse në tregun e punës shumë kërkohet, mirë po këte na, domethënë nxënësit nuk janë të orientuar ashtu si duhet, zakonisht shkojnë për drejtimet e përgjithshme, drejtimet që nuk kanë perspektivë.
Thotë Zekeria Neziri, profesor në shkollën profesionale Bora Petrushevski në Shkup. Nga Ministria e Arsimit thonë se kanë ndërmarrë një sër masash për sensibilizimin e nxënësve që të regjistrohen në drejtimet profesionale. Madje si ministri thonë se kanë arritur marrëveshje edhe me kompani të ndryshme që pas mbarimit të shkollimit nxënësve t'u garantohen edhe vende të punës.
Kemi filluar edhe me zbatimin e konceptit të arsimit dual të mesëm, që do të thotë punë më tepër praktike për nxënësit të cilët ndjekin këtë lloj arsimimi tek punëdhënësit e tyre me mundësi punësimin më njëherë pas përfundimit të procesit të punës.
Thot ministri i arsimit Arbar Ademi, i cili është optimist se kjo metodë por edhe masa tjera do të japin rezultate në përmirësimin e gjendjes në arsimin e mesëm profesional në vend. Në ngritjen e interesimit të nxënësve për të regjistruar në drejtimet profesionale, janë përfshirë edhe organizata të huaja, si Qendra Evropiane për Trejnim, e cila me projekte të ndryshme po mbështet politikat arsimore të Ministrisë së Arsimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Yusuf Kadriu.
Të Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale në Facebook, Twitter dhe Instagram. Unë krenare të bolli ju falenderoj për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkëmiru të gjofshim.